Ja nyt tuli lisää. Tule.
Ja postia pappi Jaakobille.
Klaus Härrössä valmistui 1999 taideteollisesta korkeakoulusta elokuvataiteen laitokselta. Minkälaisia suunnitelmia tuollaisella 28-vuotiaalla Klaus Häröllä silloin oli siitä, että millainen elokuvaohjaaja susta tulee, millainen elokuvan tekijä?
No jos mä olisin saanut päättää, milloin mä teen ensimmäisen elokuvan, niin se olisi tapahtunut joskus siinä 2-13 vuoden iässä, että silloin musta tuli filmifriikki. Ja silloin jos mulla olisi sanottu, että menee vielä semmoinen parikymmentä vuotta, niin kun teet ensimmäisen pitkän elokuvasi, niin mä olisin ollut hyvinkin epätoivoinen. 99, kun mä valmistuin elokuvakoulusta, niin takana oli semmoinen, niin voisiko sanoa, 2-3 vuotta, kun olin aika sinnikkäästi istunut ja kirjoittanut käsikirjoituksia, josta mä toivoin, että niistä olisi tullut mun lopputyö. Että pöytälaatikossa oli semmoinen 3-4 tekstiä, jotka olin kirjoittanut alusta loppuun. Ja nyt voi jälkeenpäin tietysti iloita siitä, että ne ei ollut niitä ensimmäisiä pitkiä elokuvia, vaan se oli sitten Näkymätön Elina, joka kuvattiin vuonna 2001. Mutta 1999, kun valmistuin, niin mä olisin toivonut, että joku niistä olisi lähtenyt liikkeelle, mutta ei lähtenyt. Mutta jostain yksittäisestä jutusta on jäänyt sellainen niin kuin suru ja harmi siitä, että itse oli niin kuin jo nähnyt tämän elokuvan valmiina, oltiin käyty kuvauspaikoilla katsomassa, juteltu kuvaajan, lavastajan, näyttelijöiden, tuottajan kanssa siitä, että mitä tässä tulisi olemaan. Ja sitten kun se ei toteutunut, niin sitä jäi niin kuin ainoaksi katsojaksi. Ja joistain yksittäisistä jutuista jäi sellainen, just ennen Postiapappi Jaakobille ja miekkailijalokuvan välissä valmisteltiin yhtä elokuvaa, josta mä ajattelin itse, että tästä olisi tullut hyvä. Mutta mä tiedän, että mä jään ainoaksi katsojaksi ja tämä on niin kuin hyväksyttävä. Ja sitten mä ajattelen näin kuitenkin, että se jäi vähän niin kuin elokuvakouluksi, että siinä sai vähän niin kuin kuivaharjoittelua. Siinä sai taas kerran harjoitella elokuvan tekoa, vaikka se ei sitten ihan loppuun asti vienytkään. Tämä on sen verran vaikea ammatti, että jokainen uusi elokuva, jonka teen, niin kyllä mä otan sen kaiken, siis kaiken, minkä olen aikaisemmin tehnyt, pitkät elokuvat, lyhyt elokuvat, dokumenttielokuvat, niin se kaikki osaaminen täytyy ottaa käyttöön, että ylipäänsä pystyisi tekemään sitä, että sen verran haastavia töitä nämä on ollut.
Tervetuloa. Hienoa, että olet täällä. Menikö matka hyvin? Leila Steen.
Olen.
Minä olen pappi Jaakob.
No, jottei tästä tulisi elokuvien varjohistoriaa, mistä varmaan Peter von Baak vainaa tykkäisi. Että se oli yksi hänen lempiaiheestaan puhua elokuvista, jotka ei toteutu.
Kyllä.
Tai jotka pääsivät niin kuin alkuun, mutta ei koskaan saavuttaneet finaaliin. Mennään elokuviin, jotta sä oot tehnyt. Nyt kun mä kävin läpi sun tekemiä, tässä on 5 pitkää elokuvaa, Näkymätön Elina niin ensimmäinen ja miekkailu nyt viimeinen, niin siellä ollaan 50-luvussa, ollaan toisen maailmansodan ajassa niin kuin äidestä parhaimmassa. Postiapappi Jaakobille on peräti nykyaikainen elokuva 70-luvulle sijoittuva. Ja sittenhän siellä on TV-elokuva, josta ei kovin paljon tiedetä, Kaksi kotia, joka sehän sijoittuu nykyaikaan.
Kyllä, ja siinä onkin ollut sillä lailla, että kun mä oon aina pyrkinyt sieltä menneisyydestä pois, mulla ei ole mitään erityistä tarvetta mennä sinne. Siihen varmaan on syystä, että mä olen sinne uudestaan päätynyt, mutta kyllä näissä toteutumattomissa projekteissakin on niitä nykyaikaan sijoittuvia tarinoita, plus näissä, mitä mä nyt suunnittelen, niin siellä on sekä nykyaikaan että menneisyyteen sijoittuvia juttuja. Ja se, mikä on tietysti ollut hienoa, esimerkiksi tässä juuri mainitussa Kaksi kotia TV-elokuvassa, joka on ruotsinkielinen, suomenruotsalaisen näyttelijän tehty, vuonna 2013 tehty TV-elokuva, niin se mikä siinä oli niin erityisen hienoa oli se, että tietysti tällainen, että me tehdään nykyajassa, tässä ja nyt, kun jos me tehtäisiin, meitä kuvattaisiin tässä äänitysstudiossa, niin me voidaan tavallaan kuvata sitä, mitä niin kuin mieli tekee, mutta heti kun sä teet 50- ja 40-luvulle sijoittuvaa, niin me huomataan, että ai tässä voikaan kuvata, kun ensin täytyy muuttaa toi, ja se ei oikeastaan salli sitä spontaania toimintaa. Mä oonkin sanonut näin joskus, että mun elokuvat ei olisi niin, kun niitä on joskus kiitettykin siitä, että ne on yksinkertaisia ja selkeitä, mutta mä voin sanoa, että ne olisi paljon rikkaampia ja vähemmän yksinkertaisia, jos se, ne tilat ja ne kohtaukset olisi sallinut niin kuin vapaampaa toimintaa. Heti jos me tullaan tähän päivään, mehän voidaan kuvata kaikkea, mikä liikkuu ja tuntuu hyvältä. Ja se on ollut näissä nykyaikaan sijoittuvissa lyhytelokuvissa ja TV-elokuvissa valtavan mielekästä. Et heti kun sä saat idean, niin sähän voit toteuttaa sen. Mutta sitä sä et koskaan voi näissä menneisyyteen sijoittuvissa.
Mä löysin Aki Kaurismäeltä tämmöisen sitaatin, että en voi kuvata modernin arkkitehtuurin keskellä, koska kamerani ei pidä siitä.
Mä uskoisin, että omalla kohdalla siinä on varmaan kyse tällaisesta, että kun mulla kuitenkin mä jatkuvasti mietin, että mitkä on ne sellaiset ajassa olevat niin kuin ilmiöt ja ajatukset, joista me sanotaan jonkun ajan kuluttua, että mikä toi oli, kun kaikki meni samaan mukaan, kaikki lauloi samoja lauluja, tunnusti samaa tunnustusta. Mehän voidaan nyt esimerkiksi todeta Suomen 70- ja 60-luvusta, että oli sellaista poliittista liikehdintää, jossa kaikki ei ollut sydämellä mukana, mutta kaikki kuitenkin, tai moni, suuri osa tunnusti tässä sitä suullaan, ja ne, jotka ei sitä tunnustanut, niin ne joutui monenlaisiin vaikeuksiin. Ja silloin oli ihan selvää, että jos et sä ole meidän mukana, niin sä oot meitä vastaan, ja sä olet jotenkin, voidaan sanoa, ei-toivottu, nuiva, ikävä ihminen. Niin mitkä ne on se asiat meidän ajassa, josta me sanotaan 20-30 vuoden kuluttua, että miten kaikki meni tuohon mukaan? Mitkä on ne keisarin uudet vaatteet? Ja tietysti kun mennään niin kuin mun elokuvissa 50-40-luvulle, niin on helppo rajata, tai ei helppo, mutta on selkeämpää rajata ja tutkiskella niitä asioita, niitä ajatuksia, jota silloin oli esimerkiksi just sotalasten kohdalla, että ensinhän tämä ajatus lasten lähettämisestä Ruotsiin perustui siihen, että ne kaikkein hädänalaisimmat, ne jotka ei saa lääkeapua Suomesta, ne jotka ei saa ravintoa Suomesta, ne voitaisiin kenties lähettää joksikin aikaa Ruotsiin turvaan, jotta siellä voisivat niin kuin ylipäänsä selvitä ja sitten taas pian palata normaalioloissa takaisin Suomeen. No sitten tästä kymmenestä sadoista kasvo tuhansia, siitä tuli muoti-ilmiö ja yhtäkkiä se meni siihen, että kylillä ja kaupungissa sanottiin, että jos sä oot hyvä äiti, jos sä rakastat lastas, niin sä lähetät lapsesi Ruotsiin. Ja sitten syntyi äideille, naisille valtava paine, sellainen niin kuin, ja meilläkin on meidän ajassa sellainen niin kuin, sellaisia sanattomia asioita, jotka on ajassa ja synnyttää sellaista niin kuin turhaa painetta ihmisissä ja vie sitä niin kuin toimintaa tiettyihin suuntiin. Ihan vaan kevyt esimerkki, joka ei sitten kuitenkaan välttämättä ole niin kevythän on tämä, että kun ihmiset esimerkiksi menee naimisiin, niiltä kysytään heti, että no koska tulee lapsia. Sehän voi olla iloinen asia, mutta sehän voi olla myöskin hyvin, hyvin kipeä asia monelle. Tai tällainen, että kun sitten nainen on synnyttänyt, niin sitten häneltä kysytään, ei mene viikkoja kaksi, kun häneltä kysytään, että koska menet takaisin töihin. Joku äiti varmaan sinne halajaa, mutta toinen äiti varmaan ajattelee, että hän jää nyt toiseksi kotiin ja katsoo ajan myötä sitten tekee ne päätökset. Ja sehän olisi aina hienoa, jos me ihmiset voitaisiin tehdä näitä elämämme suuria ja pieniä päätöksiä ilman tällaisia ulkoisia paineita, vaan siitä, että me tiedetään, että nyt on tämän aika.
Mutta tiivistettynä, Klaus Härö, se, että kun me katsotaan nykyaikaa, niin me ollaan jotenkin likinäköisiä ilmeisesti.
Me ollaan kyllä aika hukassa ja musta tuntuu nimenomaan, että me ei nähdä itseämme kauhean selkeästi. Me voidaan omasta itsestämme puhua, minäkin kun puhun itsestäni teiniässä tai kaksikymppisenä elokuvakoululaisena, niin voin todeta tiettyjä asioita, että toi nyt ei ollut ihan fiksua ja tuossa tuli tehtyä jotain oikeinkin. Mutta että ehkä tällä tavoin sitten myöskin elokuvien laita, että me nähdään asiat selkeämmin.
Kudak, jak heter Erlahti, jak kommer fra Finland.
Kudak. Det här är min maka.
No puhutaan vähän maisemasta, koska se on hyvin olennaista sun elokuville. Ja sä tuossa mainitsit jo äidestä parhaan elokuvan. Siinähän käsitellään sotalapsia. Siinä on Eero, joka päätyy Skåneen. Ja mikä on hirveän vaikuttava kuva, on tietysti tämä skånelainen maalaistalo siellä puuttoman mäen huipulla. Siinä on jotain semmoista, mistä tulee mieleen maalausta, eli vaikkapa Edward Hopper. Mm. Voisi tulla niin kuin vähän kauhun kaltaisesti mieleen vaikka Psykon Norman Batesin kotitalo myöskin. Et siinä on jotain semmoista, joka on yhtä aikaa pelottavaa, idyllistä ja niin poispäin. Mut mikä on se, kerro vähän siitä prosessista, miten sä haet nämä
naiset. Ihan jos mennään tosi kauhean, mähän en lapsenakaan ollut mikään populaarikulttuurin niin kuin kuluttaja koskaan. Mä en ole popmusiikkia esimerkiksi kuullut koskaan. Mä oon aina kuunnellut, mä oon ollut semmoinen nörttipoika, joka on niin kuin katsellut elokuvia, lukenut ehkä vähän laiskanlaisesti kirjoja, mutta kuitenkin satunnaisesti jonkun klassikon ja elänyt tavallaan niin kuin maalaustaiteen klassisen musiikin niin kuin siinä tavallaan näistä imenyt vaikutteita. Mutta tässä nimenomaisessa elokuvassa Äidestä parhain, niin kyse oli siitä, että oikeastaan ei haluttu kertoa ihan vain siitä, että miten asiat oikeasti oli, vaan haluttiin kertoa siitä, miten nuori lapsi koki sen Ruotsiin tulon. Ja silloin etsittiin maisemaa, joka oli jos mahdollista vielä tyhjempi ja autiompi kuin mitä se oikeasti oli. Heikki Hietamiehen romaani sijoittuu Göteborgin seudulle tai Trollhättanin seudulle. Mutta siellä kun tuottajan kanssa ajeltiin Trollhättanilla, niin todettiin, että täällä on ihan samanlaista kuin Suomessa, että yhtä hyvin voitaisiin sitten kuvata Kirkkonummalia ja väittää olevamme Ruotsissa. Ja me haettiin nimenomaan kuvaaja Jarkko T. Laineen kanssa sellaista maisemaa, joka olisi mahdollisimman erilainen kuin se suomalainen maisema. Ja niinpä se maisema, muistan kun me ajeltiin Skånessa ja siellä oli kyllä hienoa, kaunista tämmöistä niin kuin maanviljelysmaisemaa, mutta sekin tuntui aika, niin kuin Jarkolla oli tapana sanoa, laagomilta, tai niin kuin ruotsalat sanoivat, että se aika semmoiselta, niin kuin, että no, tyydyttävää, mutta että menettelee, mutta että ei kuitenkaan sykähdytä. Niin muistan, kun me ajeltiin Jarkon kanssa autoa Skånessa, ja yhtäkkiä siinä vasemmalla puolen tietä, aika lähellä merta, nousee sellaiset kukkulat, josta niin kuin yhtäkkiä tuntui, että ei me olla Ruotsissakaan. Me oltiin niin kuin hakeuduttu niin kauas Suomesta kuin voitiin Etelä-Ruotsiin, mutta nyt ollaan jossain vielä kauempana, että ihan kuin niinku oltaisiin oltu Skotlannissa tai jossain niinku Uudessa-Seelannissa, että sellaiset niinku ruohokummut niinku kasvaa siinä kuin niinku lohikärmeen selkä, niinku ei mistään nousee. Ja yhtäkkiä mä muistan, kun Jarkko sanoi, että pysäytä auto. Minä pysäytin, mentiin ulos, nousta autosta, katsotaan, että tässä on hiekkatie, ihan niin kuin meidän elokuvassakin on, ja risteys, mihin bussi jättää sotalapsen. Sitten me noustaan näitä valtavia kukkuloita, jotka oltiin löydetty kukkulan harjalle, niin siinä avautuu merinäkymä. Sitten me jotenkin sanottiin vielä, että nyt olisi vielä, jos täällä löytyisi bunkkerit, koska meillä oli käsikirjoitus niin kuin hylätyt bunkkerit. Sitten me katsotaan, että mikä se tuolla on, niin siellä oli bunkkeri piilossa. Ja sitten Jarkko sanoi nämä sanat, jotka oli sille projektille niin kuin jotenkin suuntaan antavat. Hän sanoi, että sä voit kuvata missä sä kuvat, mutta mä kuvaan täällä. Ja niin me sitten päädyttiin sinne Skåneen ja sitten me otettiin tyyliksi sellainen, semmoiseksi ihan visuaaliseksi niin kuin suunnaksi se, että kaikki Ruotsissa olisi poikkiviivaa, että ei vaan tämä avara maisema, mutta että esimerkiksi katossa, kun on hirret matalana, tapetissa, kun on raidat, vaatteissa, kun on joku kuosi, joku koriste, niin kaikki olisi niin kuin, kaikki viivat olisi niin kuin horisontti. Ja Suomessa taas oli pystyviivaa, kaikki haettiin tällaisia asioita, kunnes niin kuin tiheät koivikot, pylväät satamassa, tapetissa raidat, laudat, Eeron kotikodissa, kaikki oli niin kuin jotenkin pystyssä. Ja niin, että se niin kuin ilmaisemaan sitä, että Suomessa vaikka on sotaa ja puutetta, niin on kuitenkin semmoista niin kuin läheisyyttä ja turvaa, joka tulee siitä, että ihmiset on lähellä puut. Kaikki ne jotenkin tulee lähelle niin kuin pystyviivoissa. Ja sitten taas Ruotsissa olisi vähän niin kuin länkkärissä, että kaikki on jotenkin yksinäistä ja koko ajan semmoinen niin kuin tunnelma, että mistä tahansa voi tulla se vaara.
Vaarahan niin kuin esimerkiksi tässä alkupuolella Äidestä parhainta on, kun se pappi tulee sieltä koivumetsikön keskeltä mustassa puvussaan kertomaan isän kuolemasta, niin siinähän on hyvin, hyvin sykäyttävä kuva myös.
No kiitos, ja se on sellainen oikeastaan, jos nyt yrittäisin pukea sanoiksi sen, että mihin jokaisella elokuvalla niin pyrin, niin se on oikeastaan, kun jokaisessa elokuvassa Postia pappi Jaakobille tai Äidestä parhain, niissä on sellaisia jaksoja, joissa ei ole enää dialogia tai puhetta. Me tarvitaan tietty määrä puhetta, että me päästään siihen tarinaan sisään, että me ymmärretään näitä ihmisiä, tutustutaan heihin, tiedetään missä mennään. Mutta jotenkin tyydyttävintä minusta elokuvan teossa ja elokuvassa yleensäkin on aina sellaiset jaksot, jotka kertoo vain kuvin niitä asioita. Kuvin, kasvoin, musiikin. Enkä puhu musiikkivideoista, siis siitä, että se on sellaista montaasia tai sellaista, niin kuin, että vaan leikataan, että sitten olivat baarissa, sitten kulkivat katua käsikädessä tämmöisiä rakastumismontaaseja niin kuin romanttisissa komediossa. Nekin voi olla hauskoja, mutta esimerkiksi tässä oivassa Pixarin animaatiossa Up on sellainen jakso, josta josta on paljon kohistu, joka on tämmöinen, missä käydään tämän päähenkilön elämä läpi 5 tai 8 minuutissa, missä näytetään niin kuin nuoruus, rakastuminen, aikuisuus, pettymykset, kun ei saatu lapsia, vanheneminen ja sitten leskeksi jääminen. Ja käydään se ihmisen elämä lopesti läpi. Se on eräänlainen montaasi, mutta se on äärimmäisen hienosti kerrottu ilman sanoja, ja me luetaan siitä oikeastaan hirveän paljon. Ja ne jaksot, joihin itse pyrkii, on aina ne, että nyt puhe loppuu, vaikka itse vuolaasti paljon puhunkin, niin nyt puhe loppuu, nyt kuvat kertoo, kasvot, eleet. Ja jos miettisi sitä, että mitkä on ne hetket omista elokuvista, johon on niin kuin, josta on iloinen, niin ne on nämä jaksot just, missä vaan kuvat kertoo, missä näyttelijöiden kasvot, missä leikkaa ja miten hän on sen yhdistellyt nämä kuvaajan kuvat. Ja kun mä sanon näin, että mä tykkään näistä jaksoista, niin voi sanoa myöskin sen, että hetkittäin omia elokuvia katsoessa tulee semmoinen, että wow, näin sen piti mennä, mutta silloin mä en suuntaa sitä itseeni, vaan yleensä ne asiat, mistä on omissa elokuvissaan niin iloitsee, on just ne, kun esimerkiksi näyttelijä on ottanut siitä storista jotenkin kopin ja tekee jotain sellaista, mitä mä en odottanut. Kuvaa ja on ehdottanut jotain sellaista, joka on enemmän kuin sitä, mitä mä oon osannut pyytää, tai leikkaaja on sanonut, mene hetkeksi pois, niin mä leikkaan jotain ja näytän sulle sitten, mikä idea mulla on. Ja he on ikään kuin työryhmä, taiteellinen työryhmä ottanut sen storin sillä lailla itselleen niin kuin läheiseksi asiaksi ja ottanut siihen kaiken osaamisensa ja elämänkatsomuksensa oman temperamentinsa mukaan. Ja siitä on syntynyt jotain sellaista uutta, mitä mä en ole osannut elokuvaa suunnitellessa edes kuvitella, että siitä tulisi.
Niin ilman sanoja kertominen, siis selittelemättä kertominen. Tässä on muutama esimerkki, mitkä mulle tuli mieleen, on Näkymättömässä Elinassa, kun Bibi Anderssonin esittämä Tuura Holm, opettaja, kulkee pitkin luokkahuonetta, jossa lapset kirjoittaa, ja hän menee ja vaihtaa pojan vasemmasta kädestä kynän oikeaan käteen. Tämä oli yksi puhuttelu.
Joo, ja nämä olisi just tällaisia, että näistä olisi tietysti hirveän kiva ottaa krediittiä ja sanoa, että no, minä sen keksin, mutta tämä esimerkiksi oli Bibi Anderssonin keksintö, että kun näyttelijähän, jos näyttelijä antaa luvan, että hän saa tehdä, ja hän kokee, että mä en ole täällä nyt vaan tämän ohjaajan niin kuin marionettina, vaan näyttelijähän yleensä kysyykin näin, että saaks me tehdä tähän, ja pari ekaa päivää yhdessä uuden näyttelijän kanssa, niin se on semmoista, niin kuin siinä luodaan se dynamiikka, ja jos hän kokee, että hän saa itse laittaa siihen omia ajatuksiaan ja keksintöjään, niin sitten siellä alkaa syntymään asioita, ja tässä Bibi Anderssonin kohdalla, niin hän vaan sanoi, että näin mun aikana tehtiin koulussa, niin hän laittoi sen sinne, ja me laitettiin kamera sitten vaan sellaiseen paikkaan, että sen niin kuin näkyisi vilaukselta siinä ohi mennen ilman omaa kuvaa, ja se onkin semmoinen yksityiskohta, mihin moni katsoja on kiinnittänyt huomiota, että noin meilläkin tehtiin.
No toinen yksityiskohta, mistä sitä on peräisin, tämä on Äidestä parhaimmassa, jossa Eero on tämän sijoitusperheensä kanssa kirkossa, ja kirkko on sellainen, että siinä on penkkirivien päässä on tämmöiset portit, mutta sitten siellä on myös semmoinen alaslaskettava istuin, josta seuraa se, että kun seurakunta istuu siellä omilla penkeillään, niin Eero istuu siinä käytävän puolella yksinään.
Joo, ne oli aikanaan Ruotsin kirkossa rakennettu rengeille, että kun Jumalan palveluksessa niin kuin viimeinen virsi alkoi, niin renki istui siinä ulkona, ettei tarvinnut niitä narisevia ovia avata ja sulkea, niin hän istui siinä ulkopuolella sillä lailla, että hän lähti niin kuin valjastaa hevosta sitten niin kuin kotimatkaa varten, ja siinä oli sitten suomalaisen sotilapsen paikka vähän niin kuin mukana, mutta kuitenkin ulkopuolisena.
Mitä?
Mitä? On ne. Mitä? No, mitä?
Kyllä se elokuvaan kuuluu ihan niin kuin mykkäelokuvan niin kuin ajoista se, että me muistetaan Chaplinin elokuvasta sellaisia kohtauksia, kun esimerkiksi tämä kuinka kaupungin valot elokuvassa sokea kukkaistyttö niin kuin ymmärtää tämän kulkurin rikkaaksi ihmiseksi, niin se tulee siitä, että Chaplin kulkee siellä jotenkin autojen saartamana, ruuhkan saartamana, ja sitten hän ottaa ja kulkee yhden auton hienon limusiinin läpi, ja sitten tämä tyttö kuulee sen oven lyövän kiinni ja kuvittelee, että täältä tuli nyt yhdestä limusiinista joku ostamaan häneltä joku rikas herrasmies kukkia, ja sitten taas sille vastakohtana elokuvan lopussa, nyt mä liikutun, kun mä muistelen tätä, mutta niin se kun hän ymmärtää ja tunnistaa tämän kulkurin siksi herraksi, josta hän oli kuvitellut, että hän oli rikas, niin se olikin tämä Chaplinin hahmo. ihan vain sillä tunnistaa, että hän kokeilee ja koskettaa tämän käsiä ja tunnistaa siitä. Siitä hän on siis saanut näkönsä takaisin ja siinä tapahtuu semmoinen tunnistaminen. Ja nämä on hetkiä, että kun näin pystyisi kuvaamaan jotenkin näin lähellä ihmistä, näin yksinkertaisesti ja näin universaalisti asioita, niin siinä ollaan niin kuin ison elokuvan äärellä. Tätä opiskellaan, tätä opetellaan vielä ja kyllä nämä niin kuin ihan läpi elokuvahistorian niin kuin muistettavimmat kohtaukset. Ei ne ole niitä pitkiä keskustelukohtauksia, joita on täytynyt käydä. Yritin katsoa uudelleen Hitchcockin elokuvan Linnut tässä taannoin, ja se oli äärimmäisen pitkästyttävä. Mä en pystynyt siihen, ja mä en edes muistanut, miten puuduttavia ja pitkiä niin kuin huonoja dialogeja siinä on. Mutta sitten ne, mitä me muistetaan, on nämä jaksot, kun on yksi lokkia, ja sitten on kolme lokkia, ja sitten on 15 lokkia. Nyt tässä on jotain outoa, ja sitten niitä lokkeja on 1000.
Pienistä äänistä.
Niin, aivan, ja se on niin kuin sitä taas niin kuin kuvakerrontaa, että 1, 10, 100, tai Tuulen viemään elokuvassa tämä klassinen kuva, kun lähdetään sieltä jostain maan tasalta, niin jonkun sotatantereella ollaan, ja sitten kamera nousee, me nähdään ne 10 ja 100 loukkaantuneet, kuolleet siellä, kun se kasvaa, se ja me käsitetään jotenkin se, niin kuin, se koko, ja tämä tapahtuu puolessa minuutissa, tämä kamera-ajo, niin jotenkin siinä on elokuvaa, ja me ollaan ehkä kiinni täällä Suomessa meidän elokuvatekemisen jotenkin elokuvan tekeminen on ollut jotenkin velkaa suomalaiselle kirjallisuudelle, ja suomalainen kirjallisuushan on jotenkin hienosti onnistunut niin kuin, jotenkin löytämään oman paikkansa, ei vain ihmisten sydämissä, mutta muutenkin niin kuin itsenäisenä, hienona taiteenlajina, monipuolisena, runsaana, rikkaana. Mutta suomalainen elokuva, kun on ponnistanut suomalaisesta kirjallisuudesta, niin se on aina vähän niin kuin jäänyt jotenkin lapsipuolen asemaan, että ihan viime päiviin asti on kuullut sellaista, että jos joku sanoo, että pitäisi tehdä joku leffa, niin olisiko joku kirja. Ja näkee tuottajien istuvan matkoillaan, junamatkoillaan, lentomatkoillaan lukemassa jotain kirjaa, niin se ei tapahdu siitä, että heitä kiinnostaa se kirja tai niin kuin itsensä sivistämisen ajatuksena, vaan se tapahtuu siitä, että jo mä luen tätä kirjaa, mä katson vähän, että olisiko tästä leffaksi. Ja se on musta hyvin huono juttu ollut meille, ja tuntuu, että siinä missä tanskalainen ja ruotsalainen elokuva ja muutkin eurooppalaiset lähimaat tässä on lähtenyt niin kuin eri lailla lentoon, niin suomalainen elokuva ei ole ihan lähtenyt lentoon, ja osin se on niin kuin sitä, että me ollaan oltu siinä suomalaisessa kirjallisuudessa kiinni, ja vieläpä annettu suomalaisten kirjailijoiden kirjoittaa näitä käsikirjoituksia, ja joillakin tietysti on se taito ja kyky irtautua siitä omasta teoksestaan, en sano sitä, mutta jotenkin tämä sinänsä hieno kirjallisuus, joka on meille niin kuin iso lahja, niin siitä on tullut vähän semmoinen riippakivi suomalaisessa elokuvassa. Ja silloin se on usein ollut sitä, että siinä on niin kuin mietitty, että millaisia karaktereja siinä on ja mitä ne puhuu. Ja se on johtanut siihen, että suomalaisessa elokuvassa on niin kuin aivan liian paljon henkilöitä aina, aivan liian paljon sivujuonteita. Ja sitten niin kuin, jos usein kuulee sanottava, että tämä oli todella hyvä käsikirjoitus, ja sitten kun lukee sen, niin se on ollut sitä, että mitä sinä ja minä lätistään työpaikalla, kahvitiloissa, kotona, kadulla. Se on sitä, ja silloin se niin kuin, kirjaanhan nämä kaikki sopii hienosti, ja se on niin kuin nämä, että voi olla kymmeniä sivuhenkilöitä, ja sitten voi taas palata pääjouluna, mutta elokuva on niin kuin luonteeltaan sellaista, taas palataan Chaplinin elokuviin, että sulla on yksi perustarina, mitä sä seuraat, ja sen pitäisi olla sillä lailla yksinkertainen, että se välittyisi jokaiselle. Siinä voi olla joku B- tai C-juonikin, mutta että sen varaan, kun hetkeksi mennään, niin kestää taas palautua, kun päästään takaisin A-juoneen, että mistä tässä oli kysymys, että kun elokuva kulkee niin kuin musiikkikappale koko ajan ajassa eteenpäin, niin kirjan kanssahan sä voit pysähdellä vähän ja miettiä ja vaikka selata pari sivua taaksepäin ja tarkistaa jonkun asian, mutta elokuvassa, kun se koko ajan menee eteenpäin, niin siinä pitää pyrkiä musta tietynlaiseen yksinkertaisuuteen, jotta se niin kuin hyvä biisi kantaisi.
Isä, me tiedän, että olet täällä. Me muistan sinut. Ja sinä sanoit, nähdään suoleilina. Nyt me olen täällä.
Tätä ajattelen, Klaus Harjo. Mä just mietinkin ennen tätä haastattelutuokiota, että miten tiivistää jollain tavalla sun elokuvien keskushenkilöiden tarina ja niiden pyrkimys. Ja jollain tavalla musta tuntuu aina, että he on vastakkain ikään kuin jonkun toiveen, kuvitelman, haaveen tai pelon kanssa. He siis kamppailevat jonkun, joka on tietyllä tavalla irrationaalinen asia. Tässä on esimerkiksi näkymättömässä Elinassa. Se alkaa siitä, että Elina on suolla. Sanoi, että isä, mä tiedän, että olet täällä. Mä muistan sinut ja siellä sanoit, että nähdään suolla, Elina. Ja nyt mä olen täällä. Ja tämä tulee miekkailijassa yhtä lailla läpi myöskin.
Joo, ja varmaan se ratkaisu usein on siinä, että sen sijaan, että elää siinä mielikuvitusmaailmassaan tai pysyttele siellä omassa kuoressaan, niin jotenkin niin kuin antautuisi toisten tai toisen ihmisen niin kuin varaan tai hakeutuisi toisen ihmisen yhteyteen. Elinassa tietysti kyse siitä, että meillä varmaan syntyy se tunne, että voi kun hän puhuisi äitinsä kanssa näistä asioista, eikä olisi näiden kanssa niin kuin sekä tämän mielikuvitusmaailmansa että tämän koulussa tapahtuvan ahdistelun kierteen kanssa niin kuin yksin. Ja sitten miekkailisi tietysti se, että meillä on niin kuin kyseessä ihminen, joka pyrkii niin kuin suojautumaan ja pysyttelee niin kuin aina omissa oloissaan, mutta jää hirveän yksin ja menettää paljon sellaista, joka olisi ihan siinä lähellä saavutettavissa, niin kuin läheisyys, mielekkyys, merkityksellisyys. Oikeastaan poikkeuksen varmaan näistä tällaisista teemoista luo tämä Uusi ihminen -elokuva, jossa kerrottiin näistä ruotsalaisten naisten pakkosteriloineista 40-50-luvulla. Siinä ehkä enemmän on kyse kuitenkin sit siitä, että on selkeä niin kuin tällainen niin kuin valtiovallan taholta tuleva niin kuin vihamielinen teko, jota vastaan kamppaillaan. Ja siinä ei oikeastaan sitten ole, siinä se pelkkä yhteys tai ystävyys ei riitä. Siinä jotenkin pitää selättää se systeemi.
Anton, vad har jag sagt om finskan? Ingen lunch för dig då?
Lapset on usein keskiössä. Ja sitten on ihmisiä, jotka on empaattisia ja ymmärtäväisiä, ja sitten on niitä, jotka on sanotaanko torjuvia tai muotoon tai formuun pakottavia. Ja ideologioiden puristus, kun se siellä on usein.
Joo, siis mä jotenkin ajattelen, että ihminen ei ole koskaan niin paha kuin silloin, kun hän alkaa ajaa hyvää asiaa väkisin. Että, ja se tämä pätee ihan nyt tässä Suomessakin, minusta ihan lähimaastossakin, että kun joku sanoo, että nyt me tehdään muuten näin ja tämä on nyt pakollista, niin sitten se alkaa tulla ruumiita. Että kun hyvä asia, sitä aletaan tutkimaan, toteuttamaan ja ihmiset niin kuin tavallaan oivaltaa pikkuhiljaa sen arvon ja mennään siihen suuntaan kukin tavallaan ja sitten kaikille se ei sovi, niin sitten se voi tehdä hyvääkin, mutta eihän näissä suurimmissakaan, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin, pahimmissakaan diktatuureissa usein diktaattori ajattelee, että teenpä nyt pahaa muille, vaan hän tietysti aina on kansan vapauttaja ja aina hän on köyhien puolella ja Al Caponesta kerrotaan, että hänhän oli kaupunkissa hyväntekijä numero yksi, koska hän kuitenkin, hän samaan aikaan kun trokasi ja lahtasi ja näin, niin hän tietysti siinä ohessa oli niin kuin amerikkalaisessa yhteiskunnassa, niin jos joku tekee charity workia, niin sehän on semmoinen yhteiskunnan sankari. Hän oli omasta mielestään hyväntekijä, väärin ymmärretty hyväntekijä. Ja siinä just näissä mun elokuvissa, niin tietysti sitten kun systeemi, se oli mulle yllätys, kun on Ruotsissa tehnyt elokuvia, että kun tältä Suomesta katsottuna, niin ruotsalainen yhteiskunta on aina ollut edistyksellistä ja jotenkin niin kuin liberaalia, niin tuntuu, niin sitten kun sitä katsoo läheltä, niin Ruotsihan on ollut tässä mestari tässä, että nimenomaan esimerkiksi näissä steriloineissa, niin siinä on ollut kyse siitä, että eihän kun ihmeteltiin, mä ihmettelin sitä aikoinaan, että miten voi olla, että kun Saksasta oli steriloinnit loppunut siinä, kun sota loppui, nämä pakkosteriloinnit, mitä natsit harjoitti, mutta Ruotsissa se jatkuu koko 40 ja vielä osan 50-lukua, että miten, eikö siellä niin kuin opittu tai eikö siellä ymmärretty, niin se vastaus oli se, että eihän tämä ole ollenkaan sama juttu, että natsit kun teki tätä niin kuin ihmiskokeitaan ja ne halusi niin kuin jotenkin niin rodunjalustuksellisessa mielessä, niin täällä Ruotsissahan tämä on sosiaalinen projekti. Mehän autamme näitä naisparkoja, jotka synnyttävät liian monta lasta. Tämähän on köyhyyden tavallaan, tämä on vain niin köyhyyden poistamista. Ei tämä ole niin kuin terroria, ja kuitenkin se on. Ja sama juttu tietysti, jos puhutaan näkymättömästä elinästä, niin Tuura Holm jossain sivulauseessa ainakin taitaa sanoa näin, että hän opettaa näitä niin kuin suomiparkoja, niin kuin, että ne pääsee maailmassa eteenpäin. Sehän oli myöskin se ajatus, että jos ne lapset nyt saa puhua niin kuin vapaa-aikana koulun pihalla ja käytävillä suomea, eihän ne koskaan opi ruotsia. Jos ei ne opi ruotsia, niin ne jää sinne niin kuin poteroihin, ne jää sinne niin kuin haiseviin tupiinsa ja eivät koskaan pääse nauttimaan kansankodin hedelmästä. He eriarvoistuu. Ja voi hyvät hyssykät, tänä päivänä, kun sä menet Ruotsiin, niin siellähän puhutaan siitä, että se suurin ongelma on se eriarvoisuus, ihmisten niin kuin eriarvoisuus. Mitä siellä tehdään? Siellä väkisin pakotetaan kaikki samaan muottiin.
Joo, jag menar, man ska inte tvinga.
Nej, men vad jag försöker säga är att duger maten att äta den ena dagen så borde den duga den andra också. Speciellt om man är så fattig så man måste ta hjälp av det sociala. Elena, vart ska du gå? Du går ingenstans, hör du vad jag säger?
Så pat. Sun niin sanotut konnat nöyrtymään. Tuura Holmin tämmöinen kanossa matka on se, kun hän laskeutuu koulun portaat alas ja tulee pyytämään Elinalta anteeksi.
Oli pitkä keskustelu siitä, että eihän 50-luvulla opettaja koskaan olisi pyytänyt oppilalta anteeksi. Mutta tämä kirja, johon näkymätön Elina perustuu, ja meidän dramatisointi siitä kirjasta on välillä hyvin lähellä sitä henkeä. Kirjassa on välillä, me ollaan niin kuin elokuvan dramatisoinnissa joutuu menemään sitä kirjasta vähän kauemmas, jotta tietyt asiat välittyisi, mutta yksi asia, mikä on ihan yksi yhteensä näkymätön Elina kirjan kanssa, on tämä loppukohtaus, joka kirja nimenomaan loppu siihen, että koko koulu marssii ulos ja Tuura Holm tulee pyytämään Elinalta anteeksi ja pyytää, että hän tulisi sisään syömään kouluun. Ja kyllä se kohtaus, ja kun juuri puhun siitä, että kirjoja ei pidä filmata, niin tässä olen itse syyllistynyt siihen pari kertaa, kyllä, siihen voidaan palata. Mutta että yksi syy tehdä näkymätön Elina -elokuva oli tämä loppukohtaus. Tietäen, että tosielämässä näin ei usein käy, jos koskaan. Mutta kyse elokuvan niin kuin loppukohtauksessa tai loppujaksossa, kun tapahtuu jonkinlainen loppuhuipennus, henkilö muuttuu, henkilöt ymmärtää jotain, niin tosielämässähän se ei aina ole näin selkeä, mutta ensinnäkin on kyse tietysti draamasta, että jotta meillä olisi jotain seurattavaa, niin sen henkilön täytyy oivaltaa jotain siltä niin kuin sen matkansa ansiosta, mutta toisaalta on myöskin niin, että juuri näkymättömässä Elinassa, niin kyse on statementista. Kyse ei ole siitä, että näin tapahtuu, vaan kyse on siitä, että näin soisimme tapahtuvaan ja voisiko näin olla. Vaikka aika harvoin on nähnyt viranomaisen tai opettajan tai jonkun auktoriteetin niin kuin nöyrtyvän, niin moni meistä muistaa ehkä lapsuudesta tai nuoruudesta, kun joku vaikka vanhempi on saattanut sanoa, että hei, anteeksi, mä ärähdin tossa eikä olisi ollut syytä, tai että mä oon tänään kiukutellut, tai mä en ollut sua kohtaan oikeudenmukainen tossa ja tossa asiassa, anna anteeksi. Niin me muistetaan näitä hetkiä ehkä, ja kuinka iso asia on paitsi sille, joka pyytää anteeksi, mutta sille, jolta pyydetään se, että hänelle samaan aikaan sanotaan se, että sä et ollut ihan väärässä. Et kun sitä ihminen kuvittelee tietysti helposti, että onko mä nyt ihan, kuvitteleks mä vaan nämä asiat, vai näekö mä ihan harhoja. Ja sitten kun sulle sanotaan, että ei, nämä ei ollut harhoja, sä olit tulkinut tilanteen oikein, minä olin se, joka oli väärässä. Niin ihmisellä niin kuin palautuu se tavallaan tasapaino siinä, että hän ymmärtää, että mä en ole hullu tai mä en ole jotenkin tulkinut tilannetta täysin väärin, ja jotenkin niin kuin hän olisi niin kuin, jotenkin semmoisella häilyvällä pohjalla suolla, niin yhtäkkiä on niin kuin hän seisoisi tasaisella maalla ja asiat palautus. Niin sellaisen lahjan hän haluaisi antaa kanssaihmiselleen ja lapselle ennen kaikkea, että hän ei jää niin kuin loppuelämäkseen. Niin kuin tiedetään, että jos ihmisellä on paljon näitä ratkaisemattomia asioita, niin niitähän mietitään 3-40-vuotiaana ja vielä 6-7-80-vuotiaanakin, että miksi isä teki näin, miksi äiti teki näin. Jos silloin isä tai äiti tai muu läheinen aikuinen ihminen on sanonut, että mä en ollut aina oikeassa, mä olin joskus väärässä myöskin, niin se antaa meille sellaisen ymmärryksen siitä, että me voidaan myöskin luottaa omaan harkintaamme ja uskalletaan niin kuin tehdä näitä oman elämämme valintoja, ja siitä on kysynyt näkemättömässä Elinassa.
Sä oot jossain sanonut, että ainoa mahdollisuus uuteen on anteeksianto.
Kyllä. On tietysti myöskin sitten tilanteita, missä meillä olisi ihan oikeutetusti niin kuin syytä olla vihainen, vihotella toiselle ihmiselle. Meitä on huijattu, petetty, meillä on annettu potkut, meillä on selän takana juonittu jotakin, niin on asioita, joita me ei voida muuttaa. Me ei saada niitä millään pois päiväjärjestyksestä. Silloin se ainoa tietysti tie päästä eteenpäin on se, että me päätetään itse, että minä annan nyt tälle pahantekijälle anteeksi. Ja sehän ei tarkoita sitä, että me uudelleen laitettaisiin itsemme siihen tilanteeseen. Jos nyt joku vaikka työnantaja nöyryyttää ja näin, niin sehän ei tarkoita, että meidän täytyy edes pysyä siinä työpaikalla. Meillä on ehkä parempi meidän ja kaikkien kannalta lähteä sieltä, jos mahdollista, mutta että jos me sitten, nähän tulee mukaan, niin sitten seuraavalla työpaikalla ja seuraavalla ihmetellään, että mitäs täälläkin on näin helkkarin kurjaa, vaikka siellä ei olisi erityisen kurjaa, mutta että vanhat asiat jää painamaan ja ne jää niin kuin vanha levy, joka vinylilevy, joka niin kuin aina hyppää takaisin niin kuin siihen tiettyyn paikkaan ja sitten päästään vähän eteenpäin, niin taas ollaan siinä. Niin sitähän anteeksi antamattomuus on ja siihen se johtaa. Ja ihan oman itsemäkin puolesta, niin se päätös, että mä annan nyt anteeksi joka kerta, kun se vanha asia palaa mieleen, niin tietoisesti päästää sen menemään. Ja sanot, minä en halua tästä pitää kiinni, vaan ihan niin kuin kun tässä elokuvassa Linnake Mission, missä on Robert De Niro ja Jeremy Irons, niin Robert De Niro on sellainen, voidaan sanoa, niin kuin rikollinen, joka sovittaa tekonsa sillä, että hän raahaa tällaista valtavaa niin kuin kantamusta ylös vuoren rinnettä. Ja sitten jossain sellaisessa vaiheessa, kun tuntuu, että se paketti niin kuin meinaa vetää hänet alas takaisin sinne rotkoon, niin siinä tulee ihminen, joka niin kuin semmoisella viidakkoveitsellä vetää sen narun poikki ja se valtava painolasti menee sinne vesiputoukseen ja Robert De Niro on vapaa ja hän kaatuu maahan ja itkee siinä helpotuksesta, niin sitähän se on anteeksianto, että nyt se vihdoin se kaikki roska, se kaikki painolasti, se vaan meni pois. Se on nyt tuolla vesiputouksessa, eikä sitä enää saa takaisin, mutta mä olen vapaa.
Anteeksi, että taas vaivaan samasta asiasta, mutta en vaan saa siskoa mielestäni. Hän ainoana näki hätäni. Yritin jonkin aikaa tavoittaa häntä vankilasta, mutta hän ei halunnut ottaa vastaan. Yritin kirjoittaakin, mutta kirjeet tulivat avaamattomina takaisin. En tiedä, tapaammeko enää koskaan, mutta en jaksa sitäkään, etten tiedä omasta siskostani yhtään mitään. Minulla on vain yksi sisko, ja nyt, kun häntäkään ei ole, olen aivan yksin. Siksi käännyn vielä teidän puoleenne, jos kenties voisitte auttaa. Jos vain tietäisin, että hän elää elämänsä jossain, missä hänen on hyvä olla, olisin levollinen. Saisin rauhan. Terveisin, Liisa Steen.
Sitten kun mä olen valinnut sen tarinan, mä olen sanonut jollekin tarinalle, niin kuin nyt viimeksi miekkailelle, kyllä, tämä kiinnostaa mua. Tässä on kyse jostain sellaisesta, minkä mä allekirjoitan, joka musta on niin kuin hyvin, hyvin tärkeä ja keskeistä, plus että on kiehtova ja kutkuttava elokuvallisesti. Niin silloin kun mä olen sanonut jollekin asialle joo, niin se on se unelma. Että sellaisia unelmia, jotka olisi jossain tuolla ihan kaukana, että haluaisi olla jossain ihan muualla, niin ei niitä oikeastaan ole. Vaan mä pyrin valitsemaan työni niin, että sitten pystyn täysin rinnoin heittäytymään sen projektin niin kuin varaan. Et sitten kun teen jotain elokuvaa, mä ajattelen, että tämä on niin ainutlaatuinen ammatti, tämä on niin harvinainen ammatti, että mä en edes pysty tekemään hirveän monta projektia samaan aikaan, vaan sitten kun mä otan jonkun tehdäkseni, niin sitten mä teen sitä täysillä ja se on se unelma.